vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je pátek 6.3.2026. Jako první vám nabídnu k poslechu převzatý pořad z YouTube kanálu Spolku Svatopluk a je to publikace z 3. března, tedy tento týden, pod titulkem Osudové rozhodnutí. Trialog o klíčovém momentu dějin. Účinkují Tomáš Doležal, poslanec za SPD, potom filozof Jiří Hejlek a právník Zdeněk Vyskočil. Po tomto pořadu následuje hudební přestávka a dále další zpravodajské pilulky.
Tak, Jirka Hejlek, Zdeněk Vyskočil, pánové, moc děkuji za to, že jste přijali mé pozvání do Svatoplukova trialogu. Ten dnešní bude speciální a zvláštní, protože se budeme už po druhé zabývat tématikou česko-německého soužití. A to u příležitosti dopisu, který spolek Svatopluk adresoval Berndu Posoltovi, kde ho vyzývá, aby svůj sjezd s ním své organizace nepořádal v Brně v České republice. My se ale dnes podíváme trochu dál do minulosti a budeme si povídat o tom, jaké bylo to stýkání a potýkání Čechů s Němci v českých zemích, kde jsou kořeny té krize nebo toho, co pak vyvrcholilo až v letech 39 a 45. Že to nebyla žádná idylka, kdy zlí Češi někdy na jaře roku 45 vyhnali ty hodné německé chalupníky. Prosil bych Jirku Hejlka, aby na začátek našeho tématu definoval takové ty základní, možná uzlové body moderního česko-německého soužití, ještě samozřejmě za dob Rakouska-Uherska před vznikem republiky.
Ano, já začnu ještě dál, než bylo Rakousko-Uhersko, musíme si napřed říct, aby bylo o některých věcech úplně jasno, jak to vlastně v tom prostoru vypadalo, když končilo to, co se nazývá stěhováním národů. V tomto prostoru se objevily Slované už v 6. století a osídlili ho, jak to předtím vypadalo. Nevíme, kolik tady bylo třeba ještě zbytků Keltů. My původem jeho Češi tvrdíme, že jsme vlastně spíš Kelti než Slovani. Kolik tam bylo ještě Němců, kteří mezi tím odtáhli zejména té jejich elity do Bavorska a tam vlastně vzniká bavorský národní kmen. Takže tady byli Slované, ti tady byli od 6. století. Zhruba od 11. století probíhá německá kolonizace východních území. To je ten důvod, proč nacionální Němci dodnes mluví o takzvaném středním Německu a za východní Německo považují právě ta východní území, která německá nebyla. Ta německá kolonizace spojená s germanizací, jak to víme třeba vlastně z celého území dnešní bývalé NDR, to bylo vlastně všechno slovanské území, území polabských a pobaltských Slovanů. Nemůžeme si to samozřejmě představovat tak, že ti Slované byli vyvražděni a obsadili to němečtí kolonisté. Prostě oni byli germanizováni. To obyvatelstvo bylo germanizováno. Je zajímavé, když se na to podíváme, kam až daleko pronikla ta kolonizace, že jako takovej, já tomu říkám takový slovanský čumáček, z toho vystupuje ta česká kotlina, která je v podstatě viditelná údajně i z vesmíru, z pohledu z nějakého kroužícího, nějaké kroužící stanice vesmírné. Kdežto všude na jihu i na severu vlastně ti Slované byli strašně moc zatlačeni. U nás se to nepodařilo. Ta kolonizace probíhala v podstatě až teprve od 13. století. Uvědomme si tedy, že zde nějakých 600 nebo 700 let žádní Němci nebyli. To je strašně důležitý si říct. Jo? Oni se přicházeli na pozvání. Zvali je čeští králové, zejména když zakládali královská města, s čímž samozřejmě na straně Slovanů nebyla zkušenost. Slované byli lid poctivý venkovský. A ti němečtí osadníci sem přinášeli nejenom řemesla a ten městský život, ale přinášeli zejména velice dobré městské právo. Takže takhle to vypadalo, dejme tomu, za těch posledních přemyslovských králů. Bylo to doprovázeno zároveň i tím, že ti králové, když se podíváte i na jejich původ, hodně měli německé matky, že jo? Protože česká knížata králové se ženili buď to s Němkami, nebo občas s Maďarkami, Polkami. Čili vytvářel se tady ten vlastně už tehdy ten středoevropský prostor kulturní. A dokonce se stala na začátku 13. století němčina módou. To je ten důvod, proč čistě české, jazykově slovansky české šlechtické rody přijaly německá jména. Byla to móda. No? Prostě Šternberkové, to nebyli žádní Němci. Dokonce to šlo tak daleko, že král Václav I., který panoval od roku 1230, je považován dokonce za jednoho z německých Minnesängerů. Skládal básně, tehdy totiž kvetla úžasná, skvělá německá poezie. Takže to němectví tady bylo takové, mělo takový zvláštní ráz. Musíme k tomu přidat i jednu věc, že čeští králové v podstatě většinu doby byli spojenci německých císařů. Jo? Tady vládli, oni stáli na straně třeba bojů císařů s papeži, vždycky na straně těch římských králů a německých císařů, či na straně štaufů, neboli řečeno tehdejší politickou terminologií gibelínů. Mm-hmm. Za to také vděčíme vlastně tomu, že čeští králové mohli být králi, proto tedy Zlatá bula sicilská, Fridrich II. Štaufský ji vydal ze svého sídla na Sicílii. Nicméně to neznamená, že by to soužití mezi těmi pozvanými Němci a těmi na venkově usedlými Čechy bylo hladké. Vůbec ne. Konec konců, když jsem říkal, že je to od 13. století, tak vidíme, že už století na to, když píše svou úžasnou kroniku Dalimil, takže ta je jasně protiněmecky zaměřená. V 15. století potom následuje dekret Kutnohorský. Husické hnutí, které bylo hodně zaměřené i nacionálně. Čili tady mimo jiné se musíme postavit tomu dalšímu široce rozšířenému nesprávnému mínění, že národnost je věcí až novověku, že národy jsou jaksi vytvořeny až v novověku. Ty národy v novověku mají jiný charakter, to je pravda. Ale není pravda, že by tou dobou neexistovaly. Tehdy ještě těch Němců tady moc nebylo, já přesně ta čísla nebo ty odhady demografické neznám. Nutno říct, že takovou zajímavým datem byl rok 1519, kdy se objevilo stříbor na české straně Krušných hor. A bratři Šlikové, kterým patřilo to území, povolali již zkušené horníky z druhé strany Krušných hor a aby těžili stříbro, z kterého se potom jak známo, vytvořili mince zvané tolary podle Jáchymova, čili Jáchymova údolí, Jáchym stál, z toho tedy tále a rovněž potom i, jak víme, americký dolar. Těch bylo hodně, těch horníků. Byli to zkušení řemeslníci a spolu s nimi samozřejmě přicházely jejich rodiny a začaly vlastně obsazovat tato území, která mimo jiné si musíme uvědomit, byla poměrně dost pustá, protože byla udržována jako pohraniční hvozdy, jako právě ta úžasná hranice, která zabránila tomu pronikání té masové německé kolonizace. To byla ovšem velice silná vlna přistěhovalická a následovala druhá potom po 30-leté válce. Němci sice byli podobně postiženi demograficky jako české země, také tam řádili Švédové a tak dále. Nicméně byla tam veliká bída a mnoho Němců se raději přestěhovala na území Čech a Moravy, protože to byly země velice kvetoucí před tou válkou. Pro ně byly slibné a jak víme, ty odhady jsou, že až 40% obyvatelstva z českých zemí, z Čech i z Moravy, tak si bylo zabito v době 30-leté války. Takže najednou takhle vlastně vzniká ten německý živel velmi postupně. No a samozřejmě vrchol tomu potom dává Marie Terezie s Josefem II., kdy centralizací habsburského státu vzniká situace, která je germanizaci velmi nakloněna. Ta germanizace od té poloviny 18. století, a to si musíme uvědomit, že teprve tehdy nastala, že to není něco nového. To je zase taková ta představa, že tady všude se mluvilo německy a najednou přišli sem obrozenci a na konci 18. století to není pravda. Ti obrozenci to byla naopak reakce právě na tu germanizaci, poměrně čerstvá. Krásně je to popsáno mimo jiné v nádherném seriálu FL Věk, který se občas dává. Kdo ho neviděl, tak by ho vidět měl. A tam to je jasně řečeno. Ta germanizace byla dvojí. Byla to germanizace úřední, ale která probíhala ze zhora, byla řízená státem a neměla, prosím vás, protičeský charakter ve smyslu prostě nějakého útisku. To bychom tomu Josefovi druhému křivdili. Těmu nezáleželo na žádném národě, ani na německém. Takže to byla jedna germanizace. Ale pak probíhala druhá důležitější germanizace. Germanizace, tak říkajíc z dola, která byla vyvolána tím, že ten jazyk německý byl jazykem úřadu, jazykem univerzity a tak dále, tak každý, kdo chtěl získat vyšší postavení, musel umět německy. Takže zde máme obchod, to je taky hezky v tom FL Věkovi. Kdo chtěl obchodovat, musel umět německy. Kdo se chtěl vzdělat, musel umět německy. Univerzita naštěstí tehdy ještě udržovala latinu, jak víme, ale prostě mluvilo se německy. Vznikla smíšená manželství, ve kterých se to silně projevovalo, tak tam většinou převládl ten německý prvek. Takže z toho pak vzniká ten jazykový útlak, který je vlastně novinkou od 18. století. V 19. století se ještě zvyšoval, protože to byl teda ten, kterému říkám, ta germanizace z dola. Jo? To byl tam prostě ty podmínky ekonomické a tak dále vedly k tomu, že ta germanizace postupovala. Je to vidět z různých statistik při sčítání lidů, které se už v tom 19. roce dělali. Zdeněk Nejlí ve své knižce o Masarykovi uvádí třeba statistiky o městě Hodoníně, jak ještě na začátku 19. století, tam bylo, se hlásilo k Němcům asi 10% a kolem roku 1850 již 50% obyvatelstva tohoto krásného slovanského města se hlásil k německé národnosti. Přichází do toho vznik Rakouska-Uherska. Rakousko-Uherské vyrovnání a Češi požadují rovněž vyrovnání. A to vyrovnání na základě takzvaného historického práva, tedy chtějí obnovená práva Českého království. V roce 1871 se představitelé české šlechty dohodli s tehdejší Hojnovartovou vládou na takzvaných fundamentálních článcích, které měly právě nějaký způsob vyrovnání připravit. Nicméně se rozkotalo to. A zajímavé je, kdo se proti tomu postavil. Postavili se proti tomu nejenom ti čeští a moravští Němci, ale postavili se proti tomu Maďaři, kteří chtěli těžit z toho, že vlastně jenom oni jsou těmi partnery těch německy mluvících Rakušanů. A samozřejmě tehdy čerstvě vznikla Německá říše, ta takzvaná druhá říše. Takže těm se to nelíbilo vůbec. Další takový pokus o vyrovnání byl, protože ten český tlak se zvyšoval. To zase známe z jiného hezkého českého seriálu Sňatky z rozumu. Češi točí získali jednu výhodu, nebo dvě výhody. Za prvé, což je v dnešní době velice důležité například zdůraznit, za prvé populačně. Češi se rozmnožovali více než Němci. A za druhé, takže se vlastně tím kompenzovaly ty ztráty tou germanizací vzniklé. A za druhé, ti němečtí, nebo představitelé té německé elity, byla především šlechta, která měla pozemkové vlastnictví a přenechala takovou sprostou záležitost jako průmysl prostě klidně i těm Čechům. Jo, takže to byla velká výhoda. Takže v roce 1880 došlo k takzvaným Štejmajerovým jazykovým nařízením, kdy bylo teprve, a teď si uvědomíme, že až od roku 1880 se mohli tedy Češi obracet na soudy v Rakousku a na soudy a na úřady vůbec v Rakousku, soudy to už je vlastně to poslední, že na úřady v Rakousku v češtině, do té doby museli jen v němčině. Klíčovým rokem je rok 1890, takzvané punktace, což byl asi myslím 11 bodový plán, body pro to punktace, které měly vztahy mezi Čechy a Němci v Čechách a na Moravě ustálit nějakým způsobem, stabilizovat. Nicméně ty punktace, které přijal Moravský zemský sněm, ale Český zemský sněm je odmítl, vyvolali obrovskou bouři. Oni v podstatě znamenali to, že by, a to je velice důležité si říct, a tady už jsme už u sudeckých Němců skoro, že by totiž vytvořili souvislé německé území v rámci Čech a Moravy. A to je to, čemu se Češi bránili. Češi stáli na pozici toho historického práva a odmítali to, že by vznikla nově jakási zvláštní právně, státoprávní entita ve smyslu nějakého souvislého německého území. Mimo jiné, tady trošku předbíháme, přesně na tomto základě byl postaven dneska tak nesmyslně glorifikovaný plán Františka Ferdinanda d'Este, který vůbec nebyl postaven na tom, když řekl, on chtěl federalizovat Rakousko a tak dále, ano, chtěl, ale nikoliv na tom původním státoprávním základě, ale právě na tomto základě, to znamená podle těch čistě jazykových hranic. Jo? Takže by vlastně takže on by způsobil tou federalizací Rakouska vlastně jakýsi Mnichov před Mnichovem. Ty punktace byly podporovány staročeskou stranou, která si na tom vylámala zuby. Byl to její konec, vlády se ujaly na zhruba 10 let mladočeši u nás a zároveň v těch 90. letech dochází k další zajímavé věci. V roce 1897 z mého hlediska nejsympatičtější rakouský ministerský předseda Kazimír Felix Badeny, polský šlechtic, vydává jazyková nařízení, podle nich nejenom, že se mohou obracet Češi na úřady v češtině, ale dokonce se tak mohou obrátit i na německé úředníky a německý úředník je povinen umět česky. To neprošlo. Vznikly obrovské bouře. My si musíme uvědomit, že tehdy ta německá menšina v českých zemích začala být protirakouská. Musel je rozčilovat už to, že já nevím, Polák byl ministerským předsedou a spousta ministrů byli Češi tehdy, jo? Čeští šlechtici. No to je muselo prostě rozčilovat a už tehdy začali tíhnout naopak k té vlastně tehdy čerstvě vzniklé německé říši a vzniká ten velkoněmecký, nebo jak se také říkalo, všeněmecký proud, který začíná být čím dál tím opovážlivější. Jeho vůdcem u nás byl Georg von Schönerer. To byla velice neblahá postava. Postavil se ostře proti Badenimu a Badeny byl vystřídán. Mimo jiné ten Schönerer, to musím takový, jestli mi pánové dovolíte takový perličky do toho dávat. Byl to on, tento český Němec, kdo vynalezl je to všechno vynalezený, jo? Není to, kdo chtěl pozměnit, jako pro všechny Němce, vymyslet nějaký pozdrav, který by odpovídal tomu latinskému pozdravu Ave nebo Salve. A byl to on, kdo vymyslel pozdrav Heil. To byl Georg von Schönerer. Jo? A mimo jiné nechal si říkat Führer. Takže to je rok 1897. Politicky přituhuje a přichází rok úplně nejklíčovější, rok 1903. A to ze dvou důvodů. Za prvé, německý publicista z Šumperku, čili jak oni říkali Mirce Schönberg, ale narodil se, tady jeho rodina byla o tamtať, on byl přímo se narodil ve Svitavách v roce 1869. Byl to publicista, který vystudoval Pražskou německou univerzitu a on, protože formálně on byl celou dobu do války členem agrární strany, nikoliv těch nacionalistických stran, tak on si lámal hlavu s jednou věcí. Rakouští Němci, kteří vlastně neměli rádi to Rakousko a neměli rádi Habsburky a chtěli připojení k tomu velkému Německu, čili přáli si tehdy pozdějším názvem řečeno Anschluss, tak si říkali Alpendeutsche. Alpští Němci. Říkali, my jsme taky Němci, ale my jsme tady od těch Alp, že jo, a podobně. A on říkal, no ale tak čeká, jak bychom to vymysleli pro ty Němce tady od nás z Moravy a od těch Čechů, jak to udělat? No, a protože on tam teď byl, tak si uvědomil, že to pohoří, který tam je hranicí od Lužických hor přes Krkonohe až vlastně po Jeseník, má geografický název Sudety, což je pravděpodobně keltský název, znamená kančí les. Čili zřejmě převzatý ještě z té keltské doby, čili 2000 let starý. Tak říká, no tak když teda ty bratři v rakouských zemích si vzali ty Alpy, tak my tady v Čechách a na Moravě si vezmeme ty Sudety. A vymyslel on zcela uměle název Sudetendeutsch. Čímž nahradil, nebo se snažil nahradit do té doby užívaný, tak jak sami sebe Němci nazývali, oni se nazývali, my říkáme čeští moravští Němci, oni říkali obráceně Deutsch Böhmen a Deutsch Mährer. Jo? Němečtí Češi, němečtí Moravané. A on tohle to chtěl nahradit, čili sudetský Němec, a to je třeba zdůraznit, je politické pojmenování, které v sobě nese automaticky protičeský a velkoněmecký charakter. Mimo jiné, v některých svých představitelích budu mít čas, tak o tom něco povím i protikatolický. Takže vzniká tento název sudetští Němci v roce 1903, ale ještě se tak úplně neujal. Zároveň mimo ně osudy toho Francie Jsera jsou zajímavé. On byl potom senátorem za nacionalisty německé, za DNSAP v první republice od roku 20. Potom byl samozřejmě přešel do Německa po záboru pohraničí. Okamžitě vstoupil do NSDAP. Po válce byl odsunut a pracoval v Ackermanngemeinde. Zemřel v roce 54 ve Frankfurt nad Mohanem. Důležitá druhá věc, která se v roce 1903 udála v Ústí nad Labem, byla založena takzvaná německá dělnická strana. To je velice důležitá věc. Vynikající česká historička Eva Hánová a její také výborný manžel německý historik to jednou krásně popsali, že nacismus vlastně, že to není tak, že mi sem přišel nacismus po válce a přijali ho ty takzvaní sudeční Němci, ale ne, oni ho naopak vytvořili. Protože ta myšlenka německé dělnické strany vznikla u nás na našem území. Jejím takovou duší tohoto původně neúspěšného hnutí byl Rudolf Jung, za první republiky poslanec. Vytvořil takzvaný jihlavský program, který byl velice silně nacionalistický. A ta strana fungovala až do roku 18, v květnu roku 18 měla ve Vídni svůj poslední sněm a tam se přejmenovala na DNSAP, jestli vám to něco připomíná, že Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei a v tom Jungově jihlavském programu už se mluví o nacionálním socialismu a tak dále a tak dále. Takže podle mě má historička Hánová pravdu, nacionalismus není výmysl Rakušana Hitlera ani těch bavorských popíječů piva, ale prostě vznikl tady od českých Velkoněmců. Ten měl mimo jiné taky zajímavý osud. V roce 33 utekl do Německa, když byla DNSAP zakázána, takže ten tam byl už tehdy, dotáhl to do hodnosti Oberführera SS, byl za NSDAP v Říšském sněmu už do roku 1936. Dostal se naštěstí do rukou našich orgánů, byl vězněn a na Pankráci spáchal sebevraždu. Důležité je si říct, asi už na závěr, že v tomto strašlivém ozduší bojů přestal fungovat Český zemský sněm, naposledy zvolený v roce 1908. Zasedal jenom měsíc, od 15. září do 15. října a němečtí tehdy už ostře nacionalističtí vyhrocení poslanci Český sněm bojkotovali. Za to čeští poslanci bojkotovali zasedání Říšské rady ve Vídni. Bylo to takové problematické. A vyvrcholilo to na svatou Annu v roce 1913, kdy byl vydán takzvaný anenský patent 26. července 1913, kdy zcela protiústavně byl zemský sněm rozpuštěn, byl odvolán Ferdinand Lobkowicz jako to nejvyšší maršálek zemský a bylo to nahrazeno zemskou správní komisí osmičlenou, skládající se z 5 českých a 3 německých zástupců, čili vládla zde zcela jaksi neústavní situace. Takže to všechno si musíme uvědomit, potom vyvrcholilo v té krizi roku 38. Tady vidíme, že co to znamená sudecký a tak dále. Jako takovým epilog bych k tomu dodal situaci za protektorátu, kdy nejenom, že byli nejvíce všude obáváni úředníci, policisté a tak dále, kteří pocházeli z Čech a Moravy, tudíž ti takzvaní sudeťáci, ale nutno říct, že jak řekla jedna výborná česká historička, si pamatuji, tehdy se prohloubil definitivně ten příkop mezi Čechy a Němci tím, že, a tady zase bych chtěl vyvrátit jedno rozšířené mínění, jak se Češi za té války udávali, není to pravda, konec konců víme to z Heidrichiády, že prostě nebýt nebýt prostě toho udání Čurdova, tak prostě nikdo z těch ostatních nebyl mučen, nepromluvil. Ale kdo udával tehdy, a to masově, to byli právě ti Němci, kteří ještě zůstali žít v protektorátě, a bylo jich hodně, bylo jich několik set tisíc.
Jazykových kostelů ve městech Praha, Jihlava.
Praha, Jihlava, Brno nejvíc, jo, to bylo zamořený těma nepřátelsky smýšlejícíma Němcema. Ale i Olomouc dokonce, i tam byl ostrůvek, jo.
Velmi.
A takže prostě byli to právě ti němečtí spoluobčané protektorátu, kteří udávali ty Čechy. A oni si to ti Češi pamatovali. Z toho taky plynou potom některé až ty, jak říkáme, excesy při odsunu, nebo toho divokého odsunu, protože často prostě byli Češi si pamatovali, že ti jejich spoluobčané se k ním v době protektorátu chovali povýšeně, zle a že udávali. Takže tady to všechno vyvrchlo odsunem, který, abych řekl na úplný závěr, já považuji za velice šťastné řešení v té době a je-li to pro nás jediný výsledek, kdyby to měl být jediný výsledek druhé světové války pro nás, tak je výborný. A není to proto, že bych byl nějaký zhrzí český nacionalista. Já mám strašně rád německou kulturu. Vystudoval jsem filozofii, pro mě skoro jiný filozof než Němec neexistuje. Ale je to podle mě základ pro to, aby ty dva národy konečně mohli začít žít v klidu, míru a ve spolupráci. Jo? Což bych si hrozně přál, protože říkám, tu německou kulturu miluju a byl bych rád, aby mezi Čechy a Němci byl klid a aby ho nerozmíchávali a nepřipomínali staré křivdy, ať už jedni nebo druzí.
Jirko, děkuji skvěle za ten zevrubný úvod. Tu druhou polovinu té neplacené části bude mít k dispozici Zdeněk a také ho poprosím i třeba v reakci na...
Já se omlouvám.
Ne, tak bylo to důležité. Dneska ten formát pojmeme trochu jinak, edukativně, a tam zazněly strašně důležité komparativní věci, ty klíčové body, a Zdeňka teda poprosím také o další reakci na toto, a tím leitmotivem je základní příčiny a body toho česko-německého střetu uvnitř českých zemí a Moravy, abych nezapomněl na tebe.
Do českých zemí to
na tvůj domov, které mi nesmyslně, nebo mainstream nesmyslně zužuje jenom na to krátké období, někdy do konce 38 až 45.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat za ten úvod právě, protože ten úvod byl zcela stěžejní. Myslím si, že bez pochopení toho, co zde zaznělo, nelze pochopit vůbec tu problematiku takovým způsobem, jakým si zasluhuje z toho hlediska, ať už historického, politologického, jakéhokoliv dalšího. Tady zazněla celá řada faktů. Já bych jenom, aby nezapadly právě v té smršti těch informací, které tady zazněly, tak bych si rád spíš jenom podotkl vytyčit některé z nich. Například tady zaznělo to, že vlastně Němci, kteří k nám přicházeli na pozvání našich panovníků, tak samozřejmě to byli ti nositelé nějaké kultury, právního řádu, společenského postavení. Musíme si uvědomit, že to byli vždycky ti, kteří v těch městech vykonávali zpravidla, ne vždycky, ale zpravidla ty profese, které byly nejvíc honorovány, byli to richtáři, byli to lékárníci, byli to notáři, proto notarius a podobně. Čili je potřeba si uvědomit, že to byla vždycky, jako ty Němci byli základem nějaké naší úrovně vzdělání a podobně. Zase, jak tady zaznělo, když se podíváme, a byla to naprostá pravda, když se podíváme třeba na husitské hnutí, není pravda vždycky to, co se dneska jako je tendence vidět svět černobíle. Zlí Němci, správní Češi a Moravani, anebo naopak, z druhé strany. Ta pravda je taková, že spoustou husického vyznání byli i Němci, kteří se účastnili právě toho husického hnutí revolučního, byli to ti Němci, kteří podporovali právě tu husickou myšlenku, a zase vždycky zpravidla ty věci jsou o lidech, jak tady zaznělo, do momentu, než to někdo nezneužije pro své politické ideologické cíle a nezačne tu společnost štvát. Je potřeba si uvědomit, že skutečně zaznělo další velmi zásadní moment, zaznělo tady, že my jsme vlastně v té době těch českých králů a vlastně za Rakousko-Uherska, my jsme byli zejména v období třeba už zmíněného středověku husitství, to znamená to 15. století, my jsme byli spolu s těmi Němci, jsme byli poddaní někoho. My jsme nebyli český národ expressis verbis jako národ v tom smyslu, jak to chápeme dnes. My jsme byli Ano, ta společnost se skládala z nějakých národnostních složek, německy mluvícího obyvatelstva, primitivně česky mluvícího obyvatelstva. Já si uvědomuji, že ta němčina se vyvíjela v čase, ta středověká němčina s tou dnešní němčinou je někde úplně jinde. Musíme si uvědomit, že vlastně to národní osvobození, obrození, které tady přišlo v tom 19. století, tak bylo skutečně reakcí na něco, a jak tady správně zaznělo, Josef II. Osvícený panovník, musím říct pro mě pragmaticky smýšlející panovník, tak mu byl nějaký Čech či Němec, když to takhle řeknu, mu to bylo lhostejno, mu šlo o funkční stát, který byl založen na těch složkách obyvatelstva, které se na tom území v tom čase prostě nacházely. To byly pragmatičtí panovníci, jak Marie Terezie, tak její syn Josef II., to byli skutečně pragmatičtí panovníci. Stejně všimněme si, jak je tady problém třeba s pronikáním německé kultury do dneška, která má tendenci některé naše historické momenty, místo toho, abychom si jich vážili, tak je vlastně přejímáme od těch Němců a vidíme to tou německou optikou a nejsme na sebe dostatečně v úzovkách hrdí za některé momenty. Vzpomeňme si třeba na já nechci říct kontroverzního, protože za mě to je zcela jasné, ale panovník Václav IV., my ho vidíme jako opilce, který se opíjel, byl líný, nefungoval, nepracoval a podobně. A já vždycky říkám ano, a tenhle ten názor, jeho manželka královna Žofie, byť byla ona, ne, ona byla samozřejmě v podstatě v uzovkách Němka, když to takhle řeknu, tak se snažila to zachránit a napravovala tyhle křivdy, tyhle nesmysly, které šířili samozřejmě kdo jiné než němečtí kurfisti a podobně, protože viděli tu dobu, viděli panovníka, který to neměl dosti jednoduché. Já vždycky říkám, ono je to strašně jednoduchý říct, Karel IV. Je lepší, jeho syn Václav IV. Se mu údajně nepovedl, ale co kdybychom to přehodili? Já bych chtěl vidět Karla IV. Vládnout v podmínkách, který měl Václav IV. Jak bys si s tím poradil? Jo, ono totiž, tatínek vedl určitou politiku ve vztahu k církvi a to je důležitý moment, který tady zazněl jenom okrajově. Já bych se k němu i vrátil. Proč třeba u nás na Moravě jsme byli méně tak, nechci říct pokrokový, ale méně určitě revoluční i v tom husitském hnutí, než třeba české země, protože uvědomíme si, že České království se skládalo z českých zemí, z Moravy, skládalo se ale z oblasti Horní Dolní Lužice.
Přesně tak.
Kde jsou ti Slované, o kterých jsme se tady bavili, a my jsme na ně v podstatě zapomněli v úvozovkách. Já bych se tady nechtěl pouštět do spekulací stran postupimské konference, kde když údajně mělo zaznít to, že si teda Věti přivlastní Podkarpatskou Rus, tak výměnou za to Benešovi mělo by na jeho delegaci poskytnuto řešení otázky Horní a Dolní Lužice. My jsme na ně úmyslně zapomněli, protože údajně Beneš a podobně měli říct, že nemáme další územní nároky a požadavky a vlastně oni tam dodnes na nás čekají a čelí, jak tady zaznělo,
tvrdé germanizaci doteď, zanikají školy. Máš pravdu.
Přesně tak, čelí naprosto totální, to je ta germanizace, ano. Ta kolonizace, tam to prostě jde už za hranu toho, že tam se opravdu, já to teď nechci přehnat tou terminologií, nechci říct, že to je jako likvidace nějakého národa, jo, ale tam je to likvidace té kultury, jazyka, aby je ty, jak to tady zaznělo správně, nikdo je nechce vyvraždit, ale chce jim předělat tu kulturu, ano. To myšlení, chce z nich vytvořit uměle ty Němce, jo, prostě oni jsou to na německém území obyvatelstvo sui generis, prostě jsou, oni se považují za Slovany, jo, ano. A prostě to jsou Lužiši Srbové a podobně a prostě tyhle ty skutečnosti nás do dneška máme nevyřešeny. Stejně jak tady zazněl ten pohled na tu naši historii, tedy abych to uzavřel, ne vždycky ty Němci vždy stáli na straně, tady zazněl stáli na straně panovníka, u nás to souviselo na Moravě třeba i s tím, že my jsme jako Moravák, si to můžu dovolit snad říct a doufám, že mi Moravané za mnou stojí v tomhle. My jako Moravané jsme byli vždycky vázaní k tou disciplínou i řekněme to k té katolické církvi. Proto u nás husitské hnutí nebylo v takovým způsobem rozšířeno jako v zemích Čech, v českých zemích, když to vemu na to království. Protože když se řekne husitství, tak všichni mají představu, že tady jako ve střední Evropě lítal Žižka s armádou a likvidoval všecko, co bylo. Ne, to se týká českých zemí. Ono, ta oblast je Horní Dolní Lužice, případně ta Morava, oni zůstali, ano, objevili se tam pár, řekněme, šlechticů, kteří to chtěli převzít tuhle myšlenku, ale nebylo to tak úspěšné, jako v těch českých zemích. A teď nemyslím
třeba... Chcete říct v Čechách?
Ano, v Čechách.
České
ano.
Zem, Morava je česká země.
Ano, ano. No, to bych, ano, samozřejmě.
Ne, když se říká české země, tím jenom je Čechy a Morava.
Ale včetně Moravy a Slezska, ale já tady mám na mysli konkrétně tu část, která, jako Čechy jako Čechy. Takové. Jo? My jako Moravané to samozřejmě vždycky vnímáme, jinak pro nás je to palčivá historie, teď bychom se tady dostali do historie období Velké Moravy a jak to vlastně vznikalo a podobně, ale na druhou stranu, abych se vrátil zase k tématu, pro nás i ta problematika soužití s tím, s německým mluvícím obyvatelstvem. Já osobně nepoužívám a nemyslím si, že to je vhodné, ale nech to posoudí někdo jiný, označený sudetský Němci, sudetští Němci, sudetský Němec, nebo takzvaní skopčáci, což není jako hanlivý výraz, to je jako v to pejorativní, to je člověk přicházející z kopce, čili z hor, to jsou to, je to pohoří, o který tady zaznělo, jo, tak pro mě jsou to osoby prostě čeští a moravští, případně slezští Němci. Jak tady zaznělo, oni to vnímají zase obráceně, že jsou to ti moravští Němci. Jo? Tady jde o to, že my jsme měli několik jazykových ostrůvků na našem území na Moravě. To bylo Brno nejrozšířenější. A zase mezi těmi Němci, kteří žili v Brně, v Jihlavě, v Olomouci, jak tady zaznělo, musím říci, že byla ale spousta třeba i Židů. Mm-hmm. Jo? Čili jako vnímat skutečnost, že třeba tady v období toho protektorátu, jak tady zaznělo, byla spousta Němců v tom Brně nacisticky smýšlející, to úplně jako taky nelze, to se dnes objevuje někde. Pozor na to, mnozí ti Němci byli Židé, jo? Vůči nímž pak směřovali třeba i ty represálie. Jako jo? Tady je třeba si zase uvědomit další skutečnost, že to soužití v tom 20. století, na počátku 20. století, jak tady zaznělo správně, bylo vždycky komplikovanější už od dob rozpadu Rakousko-Uherska. Vzpomeňme si třeba rok později od vzniku státu, no ne rok později, půl roku později, březen 1919, velká stávka Němců, kteří se
nechtěli... A ještě předtím uzbrojené boje v těch čtyř...
No a to je to, o čem teďka chci mluvit, že vlastně tady Němci museli být silou potlačení, tady se střílil v Kadani 1919 do Němců z kulometu, armáda potlačovala spouru, protože ty němečtí úředníci se nechtěli a vůbec Němci přizpůsobit tomu, že vznikl nový československý stát. Teď bych jenom dodal k tomu, že vznik tohoto státu za mě osobně je dosti problematický, protože on vznikl jako ta první republika vznikla dosti jednak umělé a hlavně vznikla jako mnohonárodnostní stát, což té republice do budoucna zadělalo na problémy. U té německé menšiny třeba v zápětí je to krásně, u Maďarů je to krásně vidět, tam problémy se Slovákama prakticky do dneška, když by to člověk jako takhle vzal do toho moderního světa, do té moderní doby, ale je třeba říci, že náš stát se s tím v tom období té první republiky a zejména teda potom i té druhé republiky nedokázal účinně se s tím vypořádat, protože je třeba říci, že sudetský Němec, ty sudetští Němci, takzvaní sudetští Němci v tom období těch 20. 30. zejména let po nástupu Adolfa Hitlera k moci a rozšíření té jeho myšlenky, tak nebo na převzetí té myšlenky, jak tady zaznělo, kdo je autorem toho národního socialismu a podobně. Tady je potřeba říci, že my jsme nebyli schopni se efektivně s tím vypořádat. A to vedlo k rozbití toho státu a ty sudetští Němci v podstatě už od té poloviny 30. let, to byla rozhodně teroristická organizace, která vůči našemu území, vůči řekněme určitým atributům státní moci,
státním úředníkům,
přesně tak,
stráž obrany
přesně
státu.
Tak, vystupovala rozhodně likvidačně. Její úkolem bylo, jak tady bylo řečeno, vzalo se marketingově, uměle se znásilnil ten pojem sudetského Němce, vytvořilo se z toho heslo, to heslo dostalo určitou emocionální úroveň, nějaký náboj, řekněme, a chudáci Němci a zlí Češi, utlačovaní, teď je jedno, jestli Moravané, prostě jako myslím jako národ, myslím jako republiku, jako státnost, jako státní útvar, kteří na našem území měli tu 3,5 milionovou, tuším, nebo jestli to říkám, tuším tak plus minus, tu menšinu, která rozhodně menšinou jako zanedbatelnou určitě nebyla a měla velmi vysoká, nebo oproti jiným menšinám na našem území žijící, měla úplně jiná privilegia, mnohem, myslím, jako významnější pro ně samotné. No a je třeba říci, že oni se v tomhletom k nám zachovali a chovají se, myslím, svým způsobem dodnes, ale zejména v té době toho, těch 30. let a období protektorátu do toho roku 45, řekněme, tak se zachovali velice, velice nevděčně a ten terorismus, a to byl skutečný terorismus v pravém slova smyslu, terminus technicus, rozbití státu, za užití síly a cizí mocnosti, která je v tom podporovala hojně. Jo, čili my jsme bohužel, jako jsme byli vnímáni jako nějaký ostrůvek demokracie uprostřed té autoritativní střední Evropy, tak jsme nedokázali se s tím vypořádat. Paradoxní je, že my jsme se s tím vypořádali, jak tady zaznělo, tím odsunem. Já ten odsun po tom roce 45, který proběhl, tak já samozřejmě chápu ty divoké odsuny, kde docházelo k vyřizování si lidských účtů mezi našimi slavnými borci z revolučních gard vůči nějakým ženám, dětem a podobně, jako samozřejmě, nebo neozbrojeným civilistům obecně jako odsuzují vys Ústí nad Labem, kdy vojáci Rudé armády museli použít střelbu proti našim revolučním gardám, aby ochránili ty ženy a děti, kočárky házeli z mostu do Labe, že? A ty sovětský vojáky nikdo z lásky k Němcům v té době nemohl podezřívat, jako jo. Takže tam se děli určitý zvěrstva, zase ano, jsou to ale, myslím si, v promilech věci, v promile procentech, jsou to excesy, ke kterým vždycky někdy dochází, lidi jsou různí, ale musím souhlasit s tím, ale třeba to znovu tady zopakovat. Ten odsun v té době byl jedině správně historickým momentem, vyústěním toho, řekněme, tisíciletého vztahu téměř mezi námi, který byl, protože ty Němci se chovali způsobem, zejména v té době, řekněme od těch poloviny 30. let, způsobem, který byl pro nás devastační a likvidační. My si musíme uvědomit, že taková okupace, která tady byla od toho 15. března 39 do toho roku, do toho května 45, to byla skutečná okupace v pravém slova smyslu, a jestliže někdo tady dneska zase má tendenci vytahovat, já odskočím si trošku dál, do srpna 68, že nás okupovali sovětský vojska nebo vojska Varšavské smlouvy, prosím vás, ano, dejme tomu, ale když to porovnáme s tou německou okupací, jímž cílem bylo nás vyhladit, respektive poněmčit, případně odsunout někam na východ, přesně tak, ty rasově vhodné osoby, jo, takže tady ještě vidíme, že k tomu nacionalistickému prvku německému ještě norimberskými zákony korunovaně přibyl prvek, řekněme, rasový, jo, v rámci té jejich ideologie, čili tady už nestačilo to, že ten Němec byl Němec jako takový, ale on ten Němec musel splňovat i rasové prvky nějaký, jako jo, takže zákon na ochranu krve, jo, a podobně, čili tady vlastně vidíme tu systematičnost, účelovost, likvidace toho slovanského, nejenom našeho jako národa, ale všech těch Slovanů, jo, jako tak s odkazem na nějakou nordickou, árijskou vyšší rasu, ty nadlidi, jo, čili toto bylo něco, co si myslím, že dneska je najednou opomenuto v mediálním prostoru, zcela opomenuto, že ještě nedávno, prosím vás, co to z hlediska historie je 80, 70, 90, kdyby 100 let, co to je z hlediska historie? To je krátký okamžik. Tady zazněly letopočty, tady se proletělo během půl hodiny od 6. století do 20. Čili co to je? Ale upřímně řečeno, teď je to nedávno, kdy nás ty Němci chtěli zcela systematicky zdevastovat, zlikvidovat, vyvraždit, jo, a zanechat tady jenom, jak sám řekl, ty vhodné, jak rasově nebo ideologicky smýšlející nástupce nás, jako toho potomstva, který tady bude. Čili za mě je velká chyba, že v tomhletom směru jsme se vyrovnali s Němcema, jak tady zaznělo, tím odsunem, to jsme se s nimi vyrovnali nějak de facto, ale a de jure, a protože to bylo právní základy v rámci s ohledem na postupimskou konferenci a podobně, tak musím říci, že do dneška to otvírání a ten pokus o nějakou rekriminalizaci těch odsunů, jako třeba představoval pan, on dnes už nežije, bohužel se nemůže bránit, to jak vysvětlat, ale musím to říct si Karel Schwarzenberg, který vlastně hnal Beneše k Haagskému soudu, jako tribunálu, jo. Čili to je přesně to nebezpečí, tady ta rekriminalizace, protože ty pamětníci, kteří to zažili a ví, co to je, když proti ním stáli takzvaní ordneři, jak se říkalo bojůvkám Freikorpsu, pro a stříleli do našich četníků, do státních představitelů, pošťáků, že to byly typicky, jo, nebo sosáku, jak vzpomněl z příslušníků stráže obrany státu, čili tyhle lidi vymírají a nastupují pseudohistorici, kteří se v tom jaksi jako jakoby orientují z různých ústavů a já teď mám na mysli zrovna jeden, ale nebudu to radši tady rozebírat, tak tihleti lidi přichází a jaksi mají tendenci zjemňovat, trivializovat, bagatelizovat ty skutečnosti, popřípadě nedej božiště říkat, že to byli ty zlí Češi v 45. a zapomínají na ty takzvané jejich jazykem zlé Němce v 38. Jo, čili je potřeba, jak tady zaznělo na závěr a tím bych to ukončil, najít tu cestu do budoucna, jak dál v rámci toho soužití, ale určitě ta cesta nevede tím, že si řekneme, my vám zkřísíme vaše mrtvé, vy nám zkřísíte naše mrtvé a co jsme si, to jsme si. Tady prostě se musí říct jasně, byli jste to vy, kdo začal dvě světové války v Evropě, obě prohrál v podstatě a v té druhé světové válce se jednalo, jestli ne v té první tak moc o Katě, tak v té druhé určitě se jednalo o naši fyzickou likvidaci a tohle je potřeba mít na zřeteli, když dneska jsou to teda náhodou politicky naši spojenci v rámci Evropské unie a NATO, což mě děsí upřímně, že tyhle ty lidi, kteří ještě včera, terminologii historie, ještě včera nás chtěli systematicky likvidovat, a ti, co nám vždycky pomáhali z toho východu, tak jsou vlastně ti naši úhlavní nepřátelé dneska. Jo? A na základě čeho? No na základě názoru takzvaných historiků. Ale běžte to říct do očí těm pamětníkům a jejich potomkům, když byli likvidováni jako národ. Ne jako třída, ale jako národ. Takže tím bych to ukončil. Je potřeba, ano, jak tady bylo řečeno, najít nějakou společnou cestu, nějakého soužití, ale prosím vás, nezapomeňme, že ještě včera mohlo být všechno jinak. No.
Je to tak, děkuju Zdeňku. A na to, co jsi ty říkal, to znamená na tu ideologii velkoněmeckou nebo všeněmeckou, no, potom sudetoněmeckou, včetně těch spousty zločinů a jejich těch narrativů, které ospravedlňují, navazoval a do jisté míry i navazuje právě i Landsmannschaft, jak personálně, tak i ideově. Dnes ten formát je trošku jiný vzhledem závažnosti tématu, čili teď už jdeme do finále. Poprosím vás ještě o odpověď na jednu otázku, no můžete to i trochu rozvinout. Vy jste se oba toho dotkli. Byly nějaké alternativy toho vývoje, teď myslím 30. a 40. léta jednak, nebýt třeba první světové války, nebo kdyby to probíhalo jinak, mohla proběhnout nějaká autonomizace, federalizace, nebo naopak bychom byli totálně zgermanizováni a potom za druhé to, o čem jsi mluvil ty, kdyby byla ta Sudetendeutsche Heimatfront nebo pozdější SDP zakázána, zlikvidováno, předešlo by se Mníchovu nebo těm hrůzám v takové podobě, jaké se odehrály. Co myslíš, Jirko?
Protože v tom Německu to k tomu jasně vedlo. Český nacionalismus byl vždycky ten, nechci říct reakční, ale reagující.
Řečeno šachovou terminologii, táhli vždy černými. Jo, ty bílé měl někdo jiný a nám nezbylo nic jiného, než na to reagovat. Bohužel už nebyla tady ta doba těch skvělých českých panovníků, kteří sem zvali Němce a uměli si zjednat pořádek na svým území, protože se jednalo o ty poddané. Bohužel naše státní představitelé, mladé poslankyně a podobně, nejmenované pro jistotu, jak označují členy do třetího ústavního nejvýznamnějšího činitele naší ze předsedu poslanecké sněmovny za fašistu, což je příšerné, to ohavné, to zvrácené a já už čekám a nemůžu se dočkat toho, tyhle lidi ponesou zodpovědnost za to. Ty lidi jsou naivní.
A nyní si dáme slíbenou hudební přestávku.
A spolu tanci. Místo, aby se chtělo lid jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Budu se opakovat a snad Bůh dovolí, hlavně se napakovat kážou před kostely, k čemu jsou instituce a řády hrdinů, když tyhle revoluce patří jen zlosinům. Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády, lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život, bez cti a odvahy.
Falešnej svět,
co nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresa. Duše, na místo snažení, plivání je důjde z nás. Strojený úsměvy, na oko mračení, snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z vás. Hníjte si blaze, v tom bahně z prostoty.
Falešnej svět,
to nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresa.
Falešnej svět,
to nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to stresa.
Je to falešnej svět.
Zalíbit se nelze všem, v hlavě není skoro hnutí pro myšlenky, kdo já jsem. Nač je snaha spojit davy, které těžko najdou řeč. Vaše virtuální vztahy mění konverzaci v křeč. Mění konverzaci v křeč. Proti sobě, v ruce držet onen stroj, dávat lajky proti vodě, vyvolávat třídní boj, pod tou anonymní tváří hledat další ctitele, pokřivená huba září, když má online přítele. Když má online přítele. Smásni ho a zablokuj, tím se všechno vyřeší. Za přijetí poděkuj, kdo tě zítra potěší. Plácejte se v tomhle blátě, kde je faleš tradicí. V kybertoaletě s vyzvracenou stolicí. V zvracenou stolicí. Svojí zeď si zahlcuju dojemnými citáty, tu tvář, kterou ukazuju, vhodnou jen pro plakáty. Zazet, brečet a počítat, kolik sílení to má, budu každýho tu vítat, kdo je na tom jako já. Kdo je na tom jako já. Zazení, tu všichni hýbat s jedem chcem, pro životy splaskaný, srdce s velkým abcesem. Zkusme otevřít to okno, a teď Windows se nevyslím, emoce nepolknout a pod stromy najít stín. A pod stromy najít stín. Že na všechno zase bude čas, všimnout si, že nejbližšího máme vedle nás. Okamžiky, co se v klávesnici zatratí, nejsou v šakravech, ale v obětí. Ale v obětí. Nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem. Nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
A nyní v rámci zpravodajských pilulek se podíváme chvilinku na Slovensko a podíváme se na facebookový profil Roberta Fica, slovenského premiéra. A mě zde zaujala jeho publikace ze 4. března, kde se vyjadřuje k problému, že jakmile Zelenský nepustí ropu pro Evropu, tak si koleduje o stopnutí 90-miliardové půjčky.
Prezident Zelenský sa mylne domnieva, že vojna na Ukrajine je vojna slovenská. Slovensko s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné. A nemôžem akceptovať jeho postoj, že z dôvodu, že má dnes vážny problém, on ho má, ja s tým súhlasím, na Ukrajine, sa môže takto stavať k členským krajinám Európskej únie. Tej Európskej únie, do ktorej chce vstúpiť čo najrýchlejšie. Ja som prezidentovi Zelenskému v telefonickom rozhovore povedal, že nerozumiem, prečo skúša našu trpezlivosť a prečo si myslí, že donekonečna budeme so všetkým súhlasiť, čo predkladá, a že donekonečna budeme stáť na strane jeho európskych ambícií. Malý konflikt, ak som takto to vyzeralo, medzi Slovenskom, Maďarskom a Ukrajinou o dodávky ropy cez ropovod Družba naberá na obrovskom rozsahu. Zrazu všetci pochopili, že Slovensko a Maďarsko mali pravdu. Ešte raz, zrazu všetci pochopili, že Slovensko a Maďarsko mali pravdu, pretože ropovod Družba je jedinečná príležitosť, ako zásobovať Európu ropou. Stačilo, že Katar vypol dodávky skvapalneného plynu, stačí, že je nervozita v Hormuzskom prielive a všetci zrazu s nádejami pozerajú na ropovod Družba. Že čo bude s ropovodom Družba? A ja som veľmi rád, že to nie sme len my, ktorí bojujeme o obnovenie dodávok ropy, ale že dnes sme svedkami aj tlaku Európskej komisie. Vieme, že pomerne tvrdé vyjadrenia mala predsednička komisie priamo v Kyjeve. Vieme, že mali včera telefonát, kde sa opätovne vznášala jednoznačná požiadavka obnoviť ropovod Družba, pretože je zrejme, že to je jediná cesta, ako dnes zásobovať nie len Slovensko a Maďarsko, ale veľkú časť Európy touto dôležitou strategickou surovinou. Dámy a páni, ja neverím prezidentovi Zelenskému ani to, že má nos medzi očami. Mám satelitné snímky. Nemôžem vám ich úplne ukázať, lebo samozrejme sú to snímky, ktoré podliehajú nejakému embargu, pokiaľ ide o informovanie. Ale z týchto snímok, ktoré mám, je absolútne potvrdené, že tam nie je nič poškodené v takom rozsahu, čo by bránilo Ukrajine dodávať ropu na územie Slovenska, Maďarska a do Európy. Vysvetlite mi, prečo, keď tvrdí prezident Zelenský, že to je strašne poškodené, tam nechce nikoho pustiť. Prečo tam nechce nikoho pustiť? My sme najprv žiadali našeho veľvyslanca, aby tam išiel. Nedovolili mu to. Potom žiadala o možnosť navštíviť toto miesto veľvyslankyňa Európskej únie pri Ukrajine pani Maternová. Nebolo jej to dovolené. Ďalej sme navrhovali inšpekčný tím. Prezident Zelenský mi povedal, že to odmieta. A takýto návrh odmietol, aj pokiaľ išlo požiadavku predsedničky Európskej komisie. Čoho sa bojí prezident Zelenský? Pravdy? Alebo potrebuje čas, aby to zničil? Čo to je za odpoveď, že my nevidíme podzem? Prosím vás, keď vám ukážem tú líniu, zásobníky a ďalšie veci, je evidentné, že to je absolútne nepoškodené. Tam nič nie je. S výnimkou možno jedného malého zásobníka, hlavná trasa ropovodu Družba nie je poškodená. Čiže klame prezident Zelenský, preukázateľne klame, a myslel si, že takýmto štýlom bude asi vydierať Slovensko a Maďarsko, hoci neviem, že čo chce od nás dosiahnuť. No v prípade Maďarska dosiahol iba toľko, že Maďarsko blokuje 90 miliardovú pôžičku. No to je zaujímavé, ani my sa na tieto pôžičke nezúčastňujeme. My, Česká republika a Maďarsko, sme hlasovali proti tejto pôžičke a povedali sme, že nech sa páči, ak chcete požičať Ukrajine peniaze, môžete požičať, ale my sa na tomto zúčastňovať nebudeme. Len zabudla podľa všetkého vtedy komisia, že tam je ešte jeden moment, na ktorý sa vyžaduje jednomyslenie rámca. A tam Maďarsko povedalo, že s týmto nebude s týmto nikdy súhlasiť, že dnes je tu veľmi vážna téma, že či dostane vôbec Ukrajina ďalšie peniaze, alebo nedostane. Tak čo dosiahol prezident Zelenský tým, že odmietal tam inšpekčné týmy, odmieta dodávky ropy, čo dosiahol? No nedosiahol absolútne nič. A pokiaľ ide o Slovensko, čo dosiahol? No dosiahol akorát tak to, že stráca ešte aj podporu možno slovenskej vlády, pokiaľ ide o jeho európske ambície. A my budeme uvažovať, že čo ďalej, pokiaľ ide o recipročné opatrenia za toto poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky. Lebo to nie je ruská ropa. Túto ropu si kupuje spoločnosť Slovnaft a MOL na bielorusko-ukrajinských hraniciach, čiže Ukrajina preváža nie ruskú ropu, ale preváža ropu spoločnosti z členského štátu Európskej únie. Povedal som, že mám záujem sa stretnúť s prezidentom Zelenským, ale musí tomu predchádzať stretnutie s predsedničkou Európskej komisie. V utorok odchádzam do Paríža na jadrové fórum a potom sa pokúšame zorganizovať stretnutie s predsedničkou Európskej komisie v tie dni, keď budem vo Francúzsku. A verím, že toto stretnutie prebehne veľmi rýchlo, pretože my sa musíme začať koordinovať. Teraz nejde o malé Slovensko. Teraz ide o Európu. A teraz konečne Európa vidí, že ak bojujeme za energie z východu, že to má obrovský význam pre celú Európsku úniu. Takže chcem skoordinovať postupy s Európskou komisiou. Musíme vytvoriť tlak na prezidenta Zelenského, aby umožnil inšpekciu na danom mieste. A predovšetkým vytvárať ďalší tlak, aby pustil ropu cez svoje územie, pretože poškodzuje dnes celú Európsku úniu a nič za to samozrejme nezískava, naopak stráca podporu ďalších a ďalších a ďalších. Dámy a páni, verím, že potom dôjde k stretnutiu s prezidentom Zelenským. My nesme dohodnutí ani na mieste stretnutia zatiaľ. Opakujem, pokiaľ nebude skoordinovaný postoj Slovenska s Európskou komisiou alebo Maďarská Slovenska Európskej komisie, tak toto stretnutie nemá význam, pretože prezident Zelenský preukázateľne nechce tú ropu púšťať cez územie. Preukázateľne. Nemá absolútne žiadny záujem, aby ropa tiekla smerom na územie Európskej únie.
Včera večer 5.3.2026 publikoval také další reakci. Je to reakce na vyděračské konání ukrajinského prezidenta Zelenského, jak to sám nazval v této publikaci na svém Facebooku předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico a vyjadřuje plnou solidaritu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi s tím, že opět zopakoval, že jestliže takto ukrajinský prezident bude pokračovat, může se stát, že i další členské státy EU budou blokovat 90-miliardovou půjčku pro Ukrajinu. A nyní nastal čas, abychom se podívali na některé další zpravodajské pilulky a začneme s facebookovým profilem pana doktora poslance za SPD Ivana Davida. Začneme tedy od 1. března 2026.
Zločiny proti demokracii je třeba trestat. Vážení přátelé, je moc pěkné, že součástí ústavy je listina základních práv a svobod, ale pokud jsou to pouhé deklarace, nemůžeme být spokojeni. Paragraf 17 listiny stanoví, že každý má právo vyjadřovat svoje názory slovem, písmem, tiskem nebo obrazem, nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat svoje ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Svobodu projevu lze omezit jedině zákonem. Skutečnost je ale taková, že cenzura je běžnou praxí. Omezování šíření informací je běžnou praxí. Trestání za vyjadřování názoru je běžnou praxí. Soudy dokonce klidně odmítají připustit uplatnění důkazů předložených obhajobou. DSA, Digital Service Act, je nařízení Evropské unie, které se zaštiťuje bojem proti nelegálnímu obsahu, nenávistným projevům a dezinformacím, ale ve skutečnosti nechává takzvanou legalitu posuzovat najatými neziskovkami, kterým vadí nebo nevadí nenávistné projevy podle toho, proti komu jsou namířeny, a dezinformace jsou podle nich tvrzení, která se jim nelíbí. Oni označují sdělení na sociálních sítích, která mají být zablokována nebo se nemají šířit. Nerozhodují soudy, ale neziskovky, které jsou placené za jednostranné posuzování bez jakékoliv opory v zákoně. Je to cenzura vynucovaná Evropskou unií. Měl by být potrestán každý, kdo někoho k cenzuře zmocňuje, umožňuje jí financování anebo ji provádí, jinak je Listina základních práv a svobod jako součást ústavy cárem papíru. Petr Fiala nebyl potrestán za vynucování nezákonného zablokování webových stránek. Jsem poslancem za vládní stranu, ale moje vyjádření jsou podrobena cenzuře. Předseda poslanecké sněmovny má být stíhán za šíření názoru obrazem s tím, že obraz je projevem nenávisti. Současně jsou skutečné projevy nenávisti ponechány bez povšimnutí. Nejde tady o to, co kdo říká, ale kdo to říká. Evropská unie se zaštiťuje demokracií, ale pod nejrůznějšími záminkami prosazuje cenzuru.
Další příspěvek na facebookovém profilu pana doktora Ivana Davida je z 2. března 2026.
Já tady nechci opakovat všeobecně známé skutečnosti, které už tady byly zmíněny. Ostatně to tady posloucháme celá léta, jsou to stále stejné problémy. Když dneska půjdeme do obchodu, aspoň taková je moje zkušenost, tak na sklenicích, které jsou běžně v maloobchodních řetězcích, na sklenicích s medem, najdeme zajímavou informaci, že se jedná o směs medu z Evropské unie a mimo Evropskou unii. To je velmi směšná informace, připomíná to ten židovský vtip o tom podnikateli, který říkal, že se mu velmi dobře daří od té doby, co vyrábí paštiku z kvíčal, a jiný obchodník mu říkal, že do toho přidáváš koňské maso, a on říká, přidávám, ale ne moc, tak jednoho koně a jednu kvíčalu. Takže to prostě nedává žádný smysl, nechápu, proč tady nejsou přísné sankce vůči obchodním řetězcům, proč ty normy nepředpokládají, aby prostě nebylo možné, aby na etiketách byly takovéto informace, protože to jednoznačně likviduje prostě včelařství v Evropské unii. Já nevím, co k tomu ještě dál dodat. Prostě domáhám se sankcí a moje otázka zní, slyšeli jsme tady termíny do roku 2029, proč to musí tak dlouho trvat?
A zde máme další zpravodajskou pilulku Ivana Davida, a to ze 3. března 2026.
Útočit na Rusko má určitě smysl. Vážení přátelé, opravdu má smysl útočit na Rusko. Rusko má suroviny a je mocenskou konkurencí. Určitě je levnější něco ukrást, než to kupovat. Zvláště když riziko nese někdo jiný, než kdo z toho má prospěch. Zničit Rusko je určitě užitečné, totiž pro ty, kteří tím něco získají. Pokud se jim to podaří ovšem. Útočit na Evropskou unii naproti tomu žádný smysl nemá. Evropa celkem nikomu nepřekáží, pokud nebude útočit, aby ještě víc uškodila sama sobě. Evropská unie nemá dostatek surovin, nemá levnou pracovní sílu. Stačí počkat, až Unie dokončí sebevraždu. Proto už na Evropě nezáleží ani Spojeným státům. Ochotní v Evropské unii mohou zase vést válku, aby následovali švédského krále Karla XII., Napoleona a Hitlera. Většina poslanců Evropské unie se na to těší, asi tak jako Němci v kavárnách po útoku na Sovětský svaz v roce 1941. O 2 roky později se už tolik neradovali.
No a jelikož pan europoslanec Ivan David byl velice pilný, tak si pustíme ještě jeho další příspěvek, a to ze 4.3.2026.
Já jsem velmi pozorně vyslechl tu debatu. Většina argumentů, které bych uvedl, už tady padla. Snad bych jenom shrnul jako podstatné, že to nejdůležitější je motivace maloobchodu, zejména maloobchodních řetězců a motivace spotřebitelů, protože tu těžko překonáme propagací tam, kde rozhoduje cena, kde rozhoduje prostě zisk maloobchodních řetězců. To je jedna záležitost. A druhá záležitost je, že propagace je sice velmi důležitá, pokud se na to díváme z obecného hlediska, ale těžko vyřeší nejpodstatnější problémy zemědělství v Evropské unii. A pak je tady ta věc, že celá řada zemí Evropské unie na ten společný zemědělský trh doplatila tím, že se velmi podstatně snížila zejména teda soběstačnost, a to si myslím, že je velmi podstatné a to už se jaksi propagací nezachrání. A daleko menší prospěch z té propagace mají prvovýrobci, jak už tady ostatně zaznělo.
Další zpravodajská pilulka převzatá z facebookového profilu pana doktora Ivana Davida, europoslance za SPD, je ze 4.3.2026, tedy ze včerejška.
Propagace jejich potravin za naše peníze. Vážení přátelé, jsem členem zemědělského výboru, ale málo kdy o tom podávám zprávu, protože jde o složité věci a málo koho to zajímá, i když jídlo neroste na regálech, ale na poli a v potravinářských provozech. Tak jenom na ukázku, včera jsme projednávali podporu propagace evropských potravin. Je schváleno zvýšení výdajů na propagaci ze 160 milionů eur na 206 milionů. Prý jsou to dobře vynaložené peníze. Skoro všechny výdaje jdou na propagaci francouzských, italských a řeckých potravin. Do fondu ale přispívají všechny státy. Spotřebitelům ze zemí mimo Unii jsou reklamou nabízeny potraviny jako pocházející z Evropské unie. Prý to zvyšuje prodej. Poslanci by si ale přáli, kdyby bylo uvedeno, ze které konkrétní země potraviny pocházejí. Poslanci z východu Evropy se ptají, proč nejsou propagovány také jejich potraviny. Zelení a levice si přejí, aby nebyly podporovány výrobky z červeného masa, protože není zdravé, vyvolává prý rakovinu a že je třeba podporovat hlavně bioprodukty. Ptal jsem se, jestli ta propagace vyváží znevýhodnění potravinářů náročnými podmínkami Evropské unie a otevřením dalších trhů smlouvami s Mercosurem, Indií, Novým Zélandem, Chile, Vietnamem, bezcelním dovozem z Ukrajiny a tak dále, zemím, které nebudou dodržovat normy. Jako obvykle žádná odpověď. Reklamu platíme všichni, ne ti, kterým prospívá. Namítám, že o nabídce rozhodují maloobchodní řetězce a zdaleka nejen spotřebitelé. Řeči jsou zbytečné, je stejně rozhodnuto.
A ještě přidáme dnešní publikaci z facebookového profilu europoslance SPD Ivana Davida. Zelenský vyhrožuje Orbánovi vojenskou silou. Ukrajinský prezident ostře kritizoval Viktora Orbána za to, že odmítl zrušit své veto proti miliardovým úvěrům EU pro Kyjev. Volodymyr Zelenský dokonce maďarskému premiérovi vyhrožoval vojenskou silou. V pozadí je spor o ropovod Družba. Minulý měsíc Orbán odmítl 90-miliardovou nouzovou půjčku, kterou Brusel plánoval pro Kyjev poté, co Ukrajina zablokovala dodávky ruské ropy do Maďarska ropovodem Družba. Na tiskové konferenci v Kyjevě ve čtvrtek Zelenský prohlásil: doufáme, že nikdo v EU nezablokuje 90 miliard eur, jinak dáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, našim lidem, aby mu mohli zavolat a mluvit s ním ve svém vlastním jazyce. Maďarský ministr zahraničí Peter Sarto tyto výroky ostře odsoudil a prohlásil, že nikdo nesmí zemi a jejímu premiérovi vyhrožovat. Tohle je za všemi limity. Tohle je Ukrajina. Tohle je ten druh kultury, která pochází z Kyjeva. A tohle je muž, kterého Brusel obdivuje a země, kterou chtějí rychle dostat do Evropské unie, napsal Charto na X. Nikdo z nás nemůže vydírat jen proto, že odmítáme platit cenu za ukrajinskou válku a odmítáme akceptovat vyšší ceny energií kvůli Ukrajině, dodal. Diplomatický spor mezi Maďarskem a Ukrajinou se v posledních týdnech vyostřil a zvrhl se v osobní útoky. Zelenský zahájil sérii útoků proti Orbánovi, včetně urážek kvůli jeho váze během mnichovské bezpečnostní konference minulý měsíc. Maďarský premiér se dlouhodobě staví proti vstupu Ukrajiny do EU a opakovaně odmítá dodávky zbraní a vojenskou pomoc EU. Místo toho se zasazuje o diplomacii. Orbán mezitím využil sociálních médií k vydání vlastního varování. Žádné dohody, žádné kompromisy. Prolomíme ukrajinskou ropnou blokádu silou, napsal ve čtvrtek na X a dodal, že ropa brzy znovu poteče ropovodem Družba do Maďarska. Prolomíme ropnou blokádu a žádné hrozby pro můj život mě od toho neodradí. A dodal, nemyslím si, že se to týká mě, ale Maďarska. Mezitím Budapešť vysílá armádu na ochranu energetických zařízení před možnými ukrajinskými útoky. Plynovod Družba ze sovětské éry, který částečně vede přes Ukrajinu, byl v lednu uzavřen poté, co Kyjev tvrdil, že byl poškozen ruskými útoky. Obvinění, která Moskva popírá. Maďarsko a Slovensko, které jsou obě silně závislé na ruské energii, obvinují Kyjev z úmyslného přerušení dodávek z politických důvodů a vytváření překážek pro obnovení dodávek ropy. Kyjev odmítá vpustit do země experty z Maďarska a Slovenska, aby si údajně poškozený ropovod sami prohlédli. Podle prohlášení Budapešti a Bratislavy, založených na zpravodajských informacích a satelitních snímcích, je ropovod Družba nepoškozený a funkční. Ukrajinský vůdce ale trvá na tom, že ropovod Družba, který dříve přepravoval ruskou ropu do Maďarska, zůstává mimo provoz. Ropovod by se mohl znovu zprovoznit do měsíce a půl, naznačil Zelenský a signalizoval, že rozsah, v jakém by mohla být funkční, se teprve uvidí. Kyjev ropovod uzavřel koncem ledna s tvrzením, že byl poškozen ruskými údery, což Moskva popřela. Budapešť a Bratislava zopakovali postoj Ruska a obvinili Ukrajinu z vydírání a úmyslného narušení dodávek z politických důvodů. Můžeme sdělit informace, že během tohoto měsíce a půl je možná obnova, ale to neznamená, že to, co bylo zničeno, bude obnoveno a že některé věci lze dělat paralelně, řekl Zelenský ve čtvrtek. A nyní se podíváme na zpravodajské pilulky zase z facebookového profilu Tomia Okamury, předsedy sněmovny a předsedy SPD. Podívejme se tedy na včerejšek na 5.3.2026. Odmítáme vytváření tlaku na očkování nepovinnými novými mRNA vakcínami a požadujeme revizi nové národní očkovací strategie.
Vážené dámy a pánové, přeji vám krásný den. Mám pro vás důležitou aktualitu. Tento týden probíhají jednání mezi zástupci SPD a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem z Hnutí ANO ohledně nové národní očkovací strategie. Jelikož Hnutí SPD nám se prostě nelíbí vytváření určitého tlaku na očkování nepovinnými novými mRNA vakcínami. A chceme, aby byla očkovací strategie upravena, aby nebyl vytvářen tlak na občany, na očkování. A zároveň také s ministrem řešíme ještě jednu věc. Doslýchá se nám, že by snad mohlo dojít ke snižování standardů hrazené zdravotní péče ze zdravotního pojištění. A my nechceme snižovat standardy. My chceme, aby občané měli zajištěnou dobrou zdravotní péči v rámci veřejného zdravotního pojištění. Tak nám prosím, držte palce a bojujeme dál.
Dále Tomio Okamura, předseda SPD, včera na svém facebookovém profilu napsal, že sněmovna hlasovala o jeho vydání za protiimigrační plakát s názvem Stop migračnímu paktu EU. Napsal, nežádal jsem o nevydání, ale jsem rád, že se poslanci naší vládní koalice přiklonili k odmítnutí perzekuce za názor a prosazujeme společně svobodu slova. Další zpravodajská pilulka z facebookového profilu Tomia Okamury, předsedy SPD a předsedy sněmovny, je ze dneška s nadpisem. Co si to Zelenský dovoluje? Ukrajinský prezident vyhrožuje maďarskému premiérovi Orbánovi fyzickým násilím. Tohle je za všemi hranicemi.
Vážené dámy a pánové, zdravím vás. Horká aktualita, která dnes rezonuje celou Českou republikou. Ukrajinský prezident Zelenský totiž vyhrožuje de facto fyzickým násilím maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že pakliže nepřestane blokovat konečné schválení dalšího úvěru Ukrajině v celkové výši 90 miliard euro od Evropské unie, tak dá Orbánovu adresu ukrajinským vojákům, kteří s ním budou komunikovat ve svém vlastním jazyce. To je už opravdu totálně za hranou. Přeci nemůže někdo vyhrožovat premiérovi suverénní země. Zelenský současně oznámil, že ropa ropovodem Družba poteče do Maďarska až za měsíc a půl, tedy po maďarských parlamentních volbách. Na obranu Orbána se již přidalo Slovensko. A pohrozilo, že i Bratislava může blokovat ukrajinskou půjčku. Premiér Robert Fico vyzval veřejně vedení Evropské komise, aby se distancovalo od vyděračského ukrajinského prezidenta. A já se k této výzvě přidávám.
A poslední zpravodajská pilulka ze dnešního dne a stále z facebookového profilu Tomia Okamury, předsedy SPD, tedy z 6.3.2026.
Útok Spojených států a Izraele na Irán zvyšuje podle mého názoru riziko destabilizace a násilí nejen na Blízkém východě, zvyšuje riziko masové migrace a riziko energetické krize, což už vidíme dnes, i na cenách a oslabuje a porušuje mezinárodní řád, protože charta OSN hovoří jasně. Odmítám zároveň činy iránského režimu. Požaduji respektování mezinárodního práva a návrat k diplomacii s cílem prosadit mírové, ne válečné řešení. Žádná válka v posledních letech nikdy a nikde situaci v regionu Severní Afriky a Blízkého východu nezlepšila, viz Libie, Sýrie, Irák, Afghánistán. Jak už jsem říkal, výsledkem byl válka, pokračující válka, terorismus, vraždění, migrační vlna do Evropy a ekonomické problémy. Na rozdíl od USA pro Českou republiku, podle mého názoru, tato válka znamená jen rizika a negativa. Možná s tímto stanoviskem tady budu osamocený a sám, ale je to moje stanovisko, tak ho prosím respektujte. Děkuji.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.